Азатлык радиосы сөйли. 25 сентябрь пенҗешәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда Татарстан президенты Чехиядә ел ярымда ниләр үзгәрде? Башкортстан президенты ант китереп вазифасына кереште. Азатлык татар яшьләре берлеге җәмәгать эшлеклесе мәгърифәтче Исмагыйль Гаспаралыны искә алу кичәсен уздырды. Алар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Рустам Хамитов бүген парламент каршында Башкортстан президенты вазифасына керешу уңайыннан ант китерде. 14 сентябрь булган сайлауда Хамитов өчен 81%-тан артык сайлаучы тавыш бирде. Хамитов президент вазифасында республиканың күп милләтле халкына намуслы хезмәт итәчәге турында ике телдә, башкортча һәм урысча ант китергәннән соң, алда торган бурычлар турында урысча чыгыш ясады. Коррупция, хакимияте, туган-тумачылыкка каршы көрәш дәвам итәчәк, җитәкче органнарында үз эшләрен яхшы белгән ачык кешеләр генә эшләячәк, диде Хамитов. Инаугурация Башкортстан телевидениесендә туры эфирда күрсәтелде. Быел Башкортстан парламенты республика президенты атамасын башлык дип үзгәртүне хуплап тавыш бирде. Кайбер башкорт милли оешмалары вәкилләре президент атамасы калырга тиеш дип саный. Декабрьдә парламент утырышы башланыр алдыннан Күк бүре башкорт милли оешмасы вәкилләре президент вазифасы сакланып калсын дигән шигарьләр тотып торды. Бүген Казан халыгара һаваланыннан 7-гә UTR ширкәте төшкәшендә хаҗга 220 кеше китте. Турышыш белән 5 сәгать чамасы вакытны алачак. Китүчеләрне Татарстан мөфти Камил Самигуллин озатып калды. Быел Татарстан хаҗга 1800 кешелек квота алды. Россия буйлап квота киметелгән. Узган ел Россиягә хаҗга 20 меңнән артык кешене җибәрү рөхсәт ителгән булса, быелга квота 16 меңнән артык. Хаҗ сәфәре быел 155 мең сумга төшә. Алдагы көннәрдә 7-гә тагын берничә очкычның китү планланды. Татарстаннан хаҗилар белән бергә 15 табиб юлда һәм хаҗ вакытында аларга ярдәм итәчәк бер төркем имамнар китте. Алар яшәгән кунакханәләрдә медицина үзәкләре булачак, аерым татар ашлары әзерләнәчәк. Корбан гаете быел 4 октябрь билгеләнә. Россия хөкүмәте Татарстанга федераль бюджетын Кырымда ял итәр өчен 2014 елда 64.7 миллион сум бүлеп бирәчәк дип хәбәр ителгән хөкүмәтнең интернеттагы сәхифәсендә. Әлеге юлламалар ташлама белән дәваланырга йөрергә хаклы булган кешеләргә биреләчәк, моңа юл чыгымнары да керә. Россия буйлап хөкүмәт санаторийларга барырга 2 миллиард сум бүлеп бирә. Татарстан президенты Рустам Миниханов 25 сентябрь Прагада Чехия президенты Милош Земан белән очрашты. Кичкә таба аның Россия Чехия сәүдә комиссиясе утырышында катнаша, депутатлар палата рәисе Ян Гамачик һәм сәнәгать вә сәүдә министры Ян Муланов белән очраша. Иртәгә Татарстан вәкилчелегенең Көньяк Моравиягә сәфәре каралган. Президент белән бергә Татарстаннан сәнәгать һәм сәүдә министры Равил Зарипов, мәгариф һәм фән министры Энгель Фаттахов, Дәүләт шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитет рәисе Марат Галиев, сәүдә сәнәгать палата идарәсе рәисе Шамил Агиев килде. Доллар үсүе хөкүмәттә һәм хокук саклау органнарында эшләүчеләргә җәй көне Европага чыгарга киңәш ителмәү сәбәпле, Европада шул санда Чехиягә Русиядән туристлар 30% кимеген. Украинада сугыш нәтиҗәсендә Европа берлеге Русиягә санкцияләр кертте. Чехия президенты Милош Земан исә санкцияләргә каршы булуын һәм Русияне изоляциядә калдыруның файдага китермәячәген белдереп килде. Земан быел ИТАРТАС мәгълүмат агентлыгына әңгәмәдә Чехия белән Русия хезмәттәшлегенең киләчәге бар диде. Безгә энергия кирәк, сезгә трамвай һәм троллейбус автобуслар, диде ул һәм Русия ватандашларына Чехиягә визасыз йөрүне рөхсәт итәргә кирәк диде. Чехия белән Татарстан арасындагы сөйләшү ларның максаты икътисади бәйләнешләр һәм инвестицияләр. Узган сәфәрендә үк Татарстан вәкилчелеген Прагадагы бизнеслар белән генә түгел, Көньяк Моравия өлкәсе белән дә таныштырдылар. Быел җәй көне өлкә башлыгы Михаил Гашык 3 көнгә Татарстанга килеп китте. Көньяк Моравияны Татарстан белән беренче чиратта фән һәм тикшеренүләр өлкәсендә университетлар арасында хезмәттәшлек кызыксындыра. Президент Миниханов Моравиягә җомга көнне бара. Бүген Чехия президенты белән очрашу вакытында Миниханов Милош Земанны Татарстан чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 сентябрь көнне Искеше Тәрҗемән газетасы нәшире Мәгърифәтче Исмагыйль Гаспараланың үлеменә 100 ел тулды. Азатлык татар яшьләре берлеге бу көнне игътибарсыз калдырмаска булды һәм бөек шәхесне искә алу кичәсен оештырды. Казан 2014 елны Төрки дөньяның мәдәни башкаласы буларак игълан ителсә дә, кызганычка каршы югары дәрәҗәдә Гаспаралы истәлегенә ниндидер чаралар узуы ишетелмәде ди берлекнең рәисе Наил Набиуллин.
24 сентябрь көнне иске стиль буенча инде Гаспараловның, Исмагыйль Гаспараловның үлеменә кичә 100 ел булды. Менә билгеле халыкара оешма ЮНЕСКО оешмасы 2014 елның Гаспаралы истәлегенә индивидуаль икәнне ди, истәлеге ел ди. Менә бездә Азатлык татар яшьләре берлеге бу бик шәхестән һәм дә аның шул хәтереннән артта калмаска булды һәм дә кичә 24 сентябрь көнне Татарстанның башкаласы Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге тарафыннан Гаспараловның искә алу кичәсе оештырылды. Ул кичәдә төп кунак буларак инде безнең танылган турголог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнашты. Төп докладчиклар булып үзем чыгыш ясадым һәм дә Рафаэль Мөхәммәтдинов та чыгыш ясады. Мин менә Гаспараловны зур шәхес дип саныйм да һәм дә ул бөтен төркиләрне берләштергән шәхес дип саныйм. Аның масштаблар буенча мин үзем Чыңгызхан, Мәрҗани, Гаяз Сакый, Ататюрк белән чагыштырам һәм дә шул дәрәҗәгә тиңлим. Тик кызганычка каршы менә безнең Казан 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы булып игълан ителсә дә, югары дәрәҗәдә Гаспараловның истәлегенә ниндидер булса да чаралар күренмәде, ишетелмәде. Рафаэль Мөхәммәтдинов исә чыгышында Гаспараловның төп эшчәнлегендә тукталды. Ул Тәрҗемән газетасын, гомумтөрки газета чыгаруда яңа белем бирү системасы һәм бөтен төркиләр өчен формула чыгарган бит инде ул телдә, фикердә, эштә бердәмлек. Әйме? Вот. Шуңа күрә Гаспараловның төп эшчәнлегенә килгәндә, аның менә шул телдә, фикердә, эштә бердәмлек дигәне бик мөһим формула һәм бүген көндә дә төрки халыкларны берләштерә торган формула дип уйлыйм. Аның газета Тәрҗемән ул үз вакытында иң прогрессив газеталарның әйберләре газета булган һәм дә урта телдә чыгару шулай ук төрки халыкларны берләштерүгә зур эш керткән инде. Нәп Татар Азатлык оешмасының имамы Гомәр хәзрәт Батырша үз чыгышында шулай дип әйтте. 100 ел саен Аллаһ Тәгалә кешеләргә махсус кешеләр җибәрә, ул кешеләрне халыкларны дөрес юлга юнәлтергә дип. Гомәр хәзрәт фикеренчә, Гаспаралы шул кешеләрнең берсе, чөнки ул газета чыгарган, кешеләргә белем биргән, мәктәпләр ачкан һәм башкалар. Безнең кешебезнең кеше безгә кала беренчә көн кала Азатлык татар яшьләре берлегенең Азатлык гәзитенең сентябрь аеның саны чыкты һәм дә без ул гәзитне Гаспараловның истәлегенә багышладык. Аның турында беренче биттә дә һәм өченче биттә дә мәгълүмат бар. Кичәдә шулай ук менә Гаспараловның истәлегенә багышлап бер видеофильм да күрсәтелде. Шулай ук менә Татарстан гимны, Кырым татарлары ант иткәннең гимны тыңланылды. Кичә ахырында исә Гомәр хәзрәт Батырша Көрән аятләре укыды һәм дә без бөтенебез бергәләшеп Гаспараловның рухына дуа кылдык һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләдән сорадык Кырымдагы безнең кардәшләребезнең хәлләре яхшы булсын өчен, аларның авыр хәлдә калдырмасын өчен һәм дә безнең милләтләребезнең үзара якынаюын сорадык инде. Менә безнең татар милли хәрәкәте утырган бина бер подвал дагы бер кечкенә генә бүлмә инде ул. Анда бөтен теләгән кешеләр сыйып бетә алмады. Бер 20ләп кенә кеше сыйды һәм дә Калган кешеләр күрше бүлмәләрдән тыңлап утырды. Шулай менә кичәдә якынча бер 30-лап кеше катнашты. Кичәдә менә Кырымдагы ситуациядә сөйләшенде, бигрәк тә менә Милли мәҗлесне урамга куып чыгарулар, аларга карата басым, репрессиялар турында да сөйләшенде һәм бөтен кеше җыйган кешеләрендә Кырым татарларына теләктәшлек күрсәтте. Бу кешенең максаты нәрсәдә? Бу кешенең максаты бездә Казанда да татарлар да Гаспараловның кем икәнен беләләр һәм дә без аның эшләгән эшләрен хөрмәт итәбез, яратабыз һәм дә аны искә алмаучылар юк түгел бездә һәм дә татар милли хәрәкәте Гаспараловның эшләгән эшләрен белә, таный һәм дә кешеләргә таратырга тырыша.
Менә Кырым татарлары тарихы белән, гомумән аларның шәхесләре белән кызыксыну бар дип саныйсыңмы Татарстанда, татар халкында?
Гади кешеләрдә, гомумән алганда, гади кешеләр үзенең тормышы белән шөгыльләнә инде. Әйе, акча артыннан куу, машиналар, ашау ишу, чөнки безнең халык җиңел яши дип әйтә алмыйм. Ә менә барыбер зыялылар арасында білім алған татар яшылары арасында қызықсыну бар. Кешегеде кеше бір 20-лап кіші келген еді, яғни қызықсыну көріне, хатя реклама әлемесі бізде болмады. Ол шараға болушынан бір қызықсыналар. Дәулет дәрежесінде енді есе бұл аңлашыла, сейсе білен бейлі біздің конгресс барған елерге қосылғанға енді. Олар білен, міне, ел башында біздікілер ерділер Крымға актив болушабыз дейді, мысалы, еттілер Крым татарлары білен милли мәжілістерге шартнамелер тізіп берділер. Әбігі міне Крым татарларын ұрамға көпшеларғаш милли мәжілістіне чөті қаттатар конгресінің тауышы естілмей. Ну, мәсе екен аңлашылай дейді, мәнім, баштан ұп.
Озатлық радио.
Рустам Хамитов бүгін парламент қоршында Башқұртстан президенті вазифасына кірішу оңайынан онт кетерді. 14 сентябр болған сойлауда Хамитов үшін 81%-тан артық сойлаушы тауыш берді. Инаугурация Башқұртстан телевидениесінде тура эфирде көрсетілді. Толырақ мәлімет білән Байтулла Фатколин.
Дәулет ыйылышы құрылтайдың көзгі сессиялағы тәуге ултырышында республиканың хайланған президенті Рустам Хамитовтың инаугурацияға өтті. Үзәк хайлау комиссияға рәйесі Хайдар Уәлиев Рустам Хамитовқа президент танытмаһын тапшырды. Төбәк башлығы Башқұртстан конституцияға алдында дәулет тілдәрендә, башта башқұртса, һуңынан рус телендә тантаналы ант тотты.
Башқұртстан республикасы президенты вәкаләттәрен тормышка ашырганда Башқұртстан республикасының күп милләтле халқына тоғры хезмәт итәргә, Башқұртстан республикасының дәүләтселеген нығытырға һәм якларга Россия Федерацияһы конституцияһын һәм Башқұртстан республикасы конституцияһын үтәргә кеше һәм граждандың хокуктарын һәм иректәрен гарантияларга ант итәм. Клянусь при осуществлении полномочий президента Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина.
Инаугурацияға депутаттардан тыш республика хөкүмәте әгъзалары, министрлык ведомстволары, район қалалар хакимиятләре башлыклары, ямәгать оешмалары, дини конфессиялар вәкилләре, башкалар чакырылды. Халык та олы тантанага шаһит булу бәхетен татына инаугурация Башкортстан телевидениесендә тура эфирда күрсәтелде. Республиканың күп милләтле халкы мәнфәгатьләре өчен намуслы хезмәт итергән тантаналы анттан һуң Рустам Хамитов алда торган мөһим темалар буенча сыгыш яһаны. Ришәүәтчелек, коррупция, туган тумысалыкка каршы көрәш артабанда дәвам итәсәк. Етәксе органдарда үз эшен яхшы белгән асык кешеләр эшләячәк дине Рустам Хамитов.
В центре моих управленческих решений всей нашей работы всегда был и будет человек. Каждый житель республики, его интересы и чаяния, проблемы и запросы. Моя главная задача как президента – повышать уровень и качество жизни людей. Ответственно обещаю, что и в дальнейшем буду работать также с полной отдачей сил, честно и добросовестно. Буду бороться против кумовства и коррупции, безответственности и невнимания к людям, требовать от всех уровней власти неукоснительного выполнения своих обязанностей. Профессионализм, компетентность, открытость, порядочность, как и прежде, останутся ключевыми принципами государственного управления.
Рустам Хамитовты инаугурация менән котларга Мәскәү вәкилләре килмәне. Президенттың Волга буендагы тулы хукуклы вәкиле Михаил Бабич та шәхсән килүде кәрәк тапмаган. Ул үзенең урынбасары Алексей Суховты гына ибәргән. Инаугурациядан һуң президент республика хөкүмәтен отставкага ибәрде. Бул туралагы фарманга беренче вице-премьер Рауф Нугаманов имза куйды. Яңа состав октябрьдин 5-тәрендә формалашып бетер дип көтелә. Рустам Хамитов һайлаудың иртәгәһенә үк матбугат конференциясында хөкүмәт эшкәрлегенән канагатмын, хөкүмәттә әллә ни үзгәрешләр булмаячак дип белдергәйне. Шулай да үзгәрешләр булыр дип көтелә һәм әленән бар. Мәсәлән, социаль блок өчен яуаплы вице-премьер Лилия Гумарова Мәскәүгә Федерация Советына күсте. Рустам Хәмитов уны Мәскәүгә Федерация Советына сенатор итеп ибәрү турында фарманды имзаланы. Лилия Гумарова Рустам Хәмитов сенаторлыкка тәкъдим иткән 3 кандидаттан береһе араларыннан иң лаеклыгы дип табылды.
Азатлык радиосы.
Башкорт шагыйры Риф Михтахов үзенең 75 яшьлек юбилеен билдәләне. Озак еллар дәвамында журналистикала эшләп, шигырьләрдән тыш проза әсәрләрләрлә яза ул. Әдип яшем 75-кә әйтте дип танышланырга яенмай, алда укучыларымды яңа иҗат емешләре белән куандырасакмын тине. Риф Михтахов бу турыла юбилее алдынан белдерде.
75 яш уйлаганда байтак яш инде ул. Мин бер шигырымдә лә язганым. Гомер үтәте үкенмәек, яшәек без. Үте бошынмай. Қатыстыла бар ол, матур шатлық, һәр кімгелә ол бет берілмейді. Шо яшқа еті өзі бір шатлық бетінді. Бұл яшқа еті баллар, жәнсендер, дің өсіп күліғын күрін өзі зұр шатлық. Шынан хұн, міндейдір өзіңдің изадыңа юмғақ тая хайын. Әлбітті, міна алда менің еттігіне тапқан темаларым бар, шонарды ішлейі бар, міна шул қиялдар міна яшайын. Әлі шоның үшінде қаттып, ішвіттінді деп отыраға ойым жоқ.
Риф Мифтаховтың лайықлы эштәренә килгәндә, ул икенсе бер шағир, ғүмере психик сирлеләр өсөн клиникала үткән Рәшит Назаровтың шиғырдарын туплап, ике яйынтық бастырды. Шуларҙың береһе өсөн республиканың Салават Юлаев премияһына лайық булды. 75 яшьлек юбилейе менән уға Салават Юлаевтан янә бер бүләк Салават Юлаев орденыла тапшырылды.
Азатлық радиосы.
Башкорт дәүләт курсак театрында Волга буйы төбәкләреннән курсак театрлары фестивале үтә. Округ фестивален башка төбәкләрдә узгарырга теләмәгәндәр шуга Өфе үзенә алырга карар иткән. Курсак театрының режиссеры Альберт Имамединов таныштыра.
Волга буендагы курсак театрлары кунакка килергә йыналар. Дөресрәк әйткәндә, Ырымбур өлкәһеннән китабыз кунакларда, Хабар өлкәһеннән, Ульяновск қаласыннан, Казандан, Ярсалыннан һәм фестивальнең кунаклары Казахстан Республикасыннан Актүбә курсак театры килергә йыйынабызга. Әйтергә кирәк, бу фестиваль безнең Өфе қаласында икенче тапкыр үткәрелә. Беренче тапкыр 2012 елда булды. Беренче тапкыр һәм шу 12 ел бу фестивальнең башлангычы дип әйтергә кирәк. Чөнки бу фестиваль Өфе қаласында тулды. Менә шуннан соң шу фестивальдә әлеге вакытта яшәй һәм менә һәрбер икешәр ел аша бүтән қалаларда булырга тиеш ине. Әлеге вакытта төрле сәбәпләр аркасында башка калалар бу фестивальне алып китә алмадылар һәм яңадан Өфе қаласына фестиваль әйләнеп кайтты. Бу фестивальнең үзенчәлекләренә килгәндә, бунда иң яхшы спектакльне балалар жюриһе һайлаячак. Балалар жюриһе 5-нче, 6-нчы сыныфта укыган балалар, 10, 11, 12 яшьлек балалар бу спектакльләрне олы критиклар белән бергә карап, үзләренең фикерләрен туплап, иң яхшы спектакльне билдәләп, аларга иң яхшы спектакльгә үзләренең махсус бүләкләрен бирәчәкләр. Олы критиктарға келгенде, біз критиктарды күтәбіз Мәскәу, Санкт-Петербург, Қазан қалаларынан. Тағыл әйтергә кирәк, 26 сентябрьдә бұл фестивальдің сәғәт кискі 6-ла Урал Батыр эпосы менен асабыз. Ул күн бик сараларга бай көн була, чөнки ул күнде 26 сентябрьдә театр төне дигән проект үзенең эшен башлаячак һәм ышыра проект рамкасында без Зөбәрҗәт қаласының Касымсыха дигән волшебник изумрудного города дигән спектакльдә күрсәтәбез.
Башкорт дәүләт курсак театрының режиссеры Альберт Имамединов Өфеле үтәсә курсак театрлары фестивале турында һөйләне.
Азатлык радиосы.
Шүлгәнташ мәмерияһен өйрәнүсе Александр Рюминга мемориал асу башлангысын күтәрәләр. Галим мәмерияне иң тәүгеләрдән булып тикшерә, ундагы һүрәттәргә юллыга. Шүлгәнташ данын дөнья кимәленә сығара. Быйыл уның тыуына 100 ел. Мемориалдан тыш уның тураһында китапта нәшер итү карала. Был эштәр башлангысында мәдәният министрлыгы менән Шүлгәнташ курсаулыгы тора. Аксанала улар йыйырга самалай. Шүлгәнташта асып көньяк Уралда тәү тормыш мәдәнияте булуын дәлилләгәне өчен Александр Рюмин заманында кыйр һатылуларга ла дусар ителә. Уның асышын танырга теләмәйләр, һуңынан гына Шүлгәнташтың даны ситкә тарала. Башкорт атамаһы Шүлгәнташ та тап уның кысылышы менән Каповага әйләнеп китә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимо һәм азатлыктын төп эше интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларды интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатын ыласыз. Сезне azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосу.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Шаллы үзәгендә чиркәү салынырга тиешле урында боз сарайы салынды. Һәм шушы көннәрдә Шаллы хоккей такымы биредә 9-10 уен сезонын башлап җибәрде. Милли хәрәкәт үз вакытында үз сүзен әйтмәсә, фидакар апалар булмаса, биредә чиркәү чаңнары сугып торасы булган. Ә хәзер монда йөзләгән бала, яшьләр, өлкәннәр миңләгән тамашачы килә. Шушы урында чиркәү салуга каршы чыгучыларның берсе каршылык чараларына башлап йөргән Асия Зинорова белән очрашты. Шул чараларны искә алдык. Гафиулла Газиз күрештәнем белән.
Афия апа, сезнә билгеле булганча инде 1990-нчы елларда Шаллы татар иҗтимагый үзәге белән берлектә шактый милли тарафтан эшләр башкардыгыз. Менә шул елларның менә истә калганнарын әйтеп китсәгез иде. Алар күңелегезгә ничек сеңеп калды?
Ул еллар күңелегездә үтеп китәрган еллар булмадыларындалар. Алар менгә күңелдә бик олон еллар болды, бик күңелсез хәлләрдә болды. Без өчен күңелле вакыйгалар болды ул вакытларда. Аллага шөкер, ул вакытта мин яшерек сөйләмәтрәк вакытны. Бик аллага шөкер, актив катнашырга туры килде. Ул 40 автобуслар белән метеоректорга бару, Казаннарга, Болгарга, Билерлерге бару бар. Кеше шатларга. Такой карлайлар гаварулар бик нык менин хатерімде қалды. Хазір оғайсам да, енді сәлеметтік тама сарайды. Шой баса да мен әрі уақытларын бик сағын кескен.
Асия апа, мына сіздің енді батырлығыңызны бик көп хатерлі. Аны батырлық деп айтуға мүмкін ме екен? Шүнки сізді мына шушы Мәскәу тарафынан шіркәуне жимірудә ғайыпладылар. Шуның үшін сіз енді бірінші күрештәшігіз білән түрмәләрдә дә отырырға туры келді. Мына шул шырларны айтыгыз әле. Мына ул шіркәу жиміру ничек керек болды? Қош шәйләр шында.
Мен ең бірінші мында қима бір әйлендіріп алдылар. Ол вақытта 20 көпілі кісі тұра бірейін. Шуар қасында ұнан көсіпті кетілдейінді. Сонда нәрсе тізелер мекен мұнда бір бек сұраштардан күшілерден бастай бүліше болмады. Оннан айттылар енді бір қима бір әйлендіріп алған ұстырой материалар кетілер. Сирка ұлашаға екен мұнда зор сирка комплекс дегенде. Ишетелді сонан әйнемен. Әрі жемір тұрында білігінде жоқ. Қиағаз қайламадымда шығып отырдым. Мен едім, ең саласы ебір ниеті білен еді.
Шеркауына түзіп тау бойынша?
Түзітмес үшін, әйге, бұл жемі паркі. Әғыл жемі паркі, бұл христиан арқына жауламаған ол жемі. Көп мәмірсаннан, көп мәтатар халқы, башқа мелет халқылар баш салған. Мен аның енді дұрысты біліп санадайым еді өзім шейінді. Шыңа көрі мен аңа бік қаршы болдым, бүтін жаным көңгілім білен еді. Шушы әтір мен имзалар жия башладым. Мен шуннан енді әкірнеп мен жаңқы күшілер жиялдап, мен ән тек фазылы бар, мұна елі де келдейін бұнда неше құтырасын деп. Мен едем шушындай, шушындай хәл еді, мен едем біргеліп бұтын абыз. Ол бекер риза болды, мен біргеліп әлі өзі болса, күресім күшесі болса да. Біз аңын білешіліп кеттік шылай бірге. Мен байтақ еларға созылды енді.
Әйе, мен әнде нәтижеде сіз шушы бірнешә күн дәвамында ялышмасақ инде қолға алынуда болдыгыз. Һәм инде шушы қолға алулардан соң инде халыкның чыгышларыннан соң шушы җиргә билгеләнгән шеркәү төзелмәде.
Әйе. 11 көн без инде суд ясадылар инде шушы шеркәүне җимерде кыз дигәндә. Дөрес каршы чыктык, без анда инде коллективлы каршы чыктык. Бір мен ғана түгел, 10 кіші, 11 кіші, 15 кіші болған шақларымызда болды. Әлі де әлі шақтық біз анда, мен ашу естірі материалар кетіргені, семет кетірілер ме, керпіш кетірілер ме, қазір бір-бірімізге телефонан қағыр кәді үйте, жүгірі дірейік, қойса машина, сөкіртмеске тұрыстық енді шында, шушай тұрып, ақырда біз енді, белгілі ғайып ләділер енді, Өмірден отырып шықтық. Әлі неде қазанда дерханы сот немекпен ұсылай жеттігеннен соң да біздің бір атына тұтқан болғандар екен. Жаңадан шыққышқына білдегенді біз аны. Нәшіштіндік қалар болды енді. Оқа шырықтар сасығына мейлі қарекет болға олмай тұрғандыр енді. Неше кенде жеңгілгіне болсын мейлі қарекет. Мейлі қарекет кәбейтанғар бек сабырлық керек қорқақ Ишу түгілбейді енді өмейлі қарекет, қорқы күшілер бұнда бітіне жүрейді алмай. Мұна шошылай тұрып, Аллах рахметі білен, мұна әне өмейді қамәді ефінің білген Аллах рахметі деп әйтілген мекен үрсәді бетіргәдір. Нәқ шұр уақытта қамәді еф өліп кетті 2003 елінің, 3-ші оқысында өліп кетті ол. Шынан енді мұна бұл Халиков келді. Халиков бүтін постановлен шығарып, мұнан алырған еметтен әдебені мұна. Мұна сұрша әттіріп, сұрсындай қалайырлы өте мәмілан дейді бойлар. Біздің үшін бойда қасызыз енді ол. Барлығы теге подпислар жемлерден башлағанда мұнда әндір жиде ел уақыт өтті. Мұна сұрша әттіріп, оған рахмәті ол ерден бері бет олар тағын ұшылай. Башқа жерге олдаларыны бар шер ұртасын.
Асияпа әмірә, шынлап та енді шушы 90-шы елларда енді ақия олықлы апалар, әбилер, татар мәлі қаракатында зор күш құйдылар деп соналайынды. Әлі алар болмаса, мұндай көтәріліш болар едім екен деп та сүйленушілер бар. Мұна бүгінгі уазғиятіні сіз көзетіп барасыз ма?
Бүгінде бік, балдырған қадәрі, мұна қадәріні шушы оғырым арқасында жылшы оларан мен бік үшін пұша, менің пәр бір жаңалықын біліп тұрасым келі. Ондан елер барын шоқтыратып телефоннан жүрген күшілерден болса да бөлігі тұршын аман. Деп қызық сұрнам енді. Аман да бетәлі мені 30 жыл болсында өз соберен өткенін енді жарбай келендіріп қалдырып баралар. Онда бет барсана да іш пашайында көңілінде мейлі үліп болған күші бейдіңді. Татар конгресінің онда саған тойған ұйаса бергеніне іш паша нешіп сұналар мейлетін қайыртмейлар мекен деп. Мұнасы шап болайын. Өзімізден өтеріп табылмайын қазір. Бетінің қаршылық мекенде.
Мұна енді сіз бірінші тапқыр ауру халда болуыңызды айттыңыз. Енді сыр болмаса мына шушы ауруыңыз не білен байлы? Бұл үшті ерден етушілер керекті болмай екен?
Бұл ауру менің енді бұл бір неде шалыда енді скорлар шақырып қалып, ұшасқой да келді. Давление нормально, температур нет, все нормально, деп кетелері. Бұл менің жүрек болып шықтың дақырда. Мені қазір енді өзелер, бүтін нелер мүтек жаратырғаш, енді жүрек операция керек деп тұрттылар. Мені есен болсам енді 8-інде операцияға шақырдылар, енді қазанғарлы бұшта енді.
Даш ұшы енді ауру келеш үйде отырға шақта енді әлікке милли қаракат уәкілләрі сіздің қалығызны білеме күрашташларығыз?
Аллаға шүкір. Аллаға шүкір олайтығы шын көңілден ергенлері біле. Иқлас ергенлері міне. Үрефіз шолтыраты қалым біліп тұра. Нұрзия егіл шолтыраты қалым біліп тұра. Нұйла бейді анаға келкін арғашты ерік шолтыраты қалым біліп тұра. Аллаға шүкір, балаларым менің мәтәлгіш ғаламда бар. Әр бірсі ердіңге әзір.
Емені, анықларығызда бек өбекен?
12 анығым бар, ұлхамдымда.
Міне, алар жиылып енді татар тілінде сүйлешелерімі, орысша сүйлешелерімі? Енді
орысша қыстырған күші ең. Өз әрлай бір енді орысша сүйлеші де ең бізде. Әлі өзімді қайшағында мені бабай шетте ешеген. Аңа да қайшағында әдіріп кесеті ясын. Өстіңінде сүйлеш дегенді деп.
Озатлық радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні үйттеге қозан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізні тыңлағыз, ұқағыз, ұялзығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlik.org. Озатлықның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз.